Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты әлеумет, әзір тыңдайтын өзекті тақырыптардың кейбірі. Маусым оқиғасына қатысты жедел және нәтижелі шаралар қолданылмаса, мұндай жайттар қайталануы мүмкін деген ескерту айтылып отыр халықаралық дағдарыс тобының Қырғызстандағы маусымдағы оқиғаға қатысты баяндамасында. Нұртай Әбіқаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетіне екінші мәрте төраға болып тағайындалуының артында не тұр? Сарапшылар пікірі. Сондай-ақ Назарбаев кет деп ұран тастаған үшін бас бостандығынан айырылған Ермек Нарымбаев түрмеде аштық жариялап отырғандығы жөнінде де Азаттық радиосына хабарланып отыр. Ардақты әлеумет, Азаттық радиостан алыстамасаңыздар осы және басқа да тақырыптарды өздеріңізге кеңінен әңгімелеп беретін боламыз. Алдымен әрине назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады.
Кеш шарға ғайын соңғы жаңалықтармен үкілай бесте айтаныстырады. Алматы облыстық тергеу изоляторында отырған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев тамыздың 20-сынан бер аштық жариялап жатыр. Бұл туралы Азаттыққа оның әйелі Зоя Нарымбаева хабарлады. Оның айтуынша тамыздың 23-нен бастап Нарымбаев бір кісілік камераға жатқызылған. Ол апелляциялық шағым мерзімін қайта қалпына келтіру, өзіне қатысты іс құжаттарды, оның ішінде өзінің кінәсі екендігін дәлелдейтін бейнематериалдарды беруді талап етіп отыр. Нарымбаевтың аштық акциясын облыстық тергеу изоляторы Театрының басшылығы растады. Биылғы мамырдың бірінде Алматыда Назарбаев кетте бұрандаған Нарымбаев 26 маусымда сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар негізінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бұл туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдай аласыздар. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари миллиондаған адамды баспанасыз қалдырған елдегі су тасқыны апатынан еш жиюға 3 немесе одан да көп жыл кетуі мүмкін деді. Дүйсенбі күні журналистерге берген сұхбатында президент Зардари сондай-ақ Пәкістан исламшыл содырлардың бұл дағдарысты пайдаланып шабуылдарын ұлғайтпау үшін қырағы отыруы керек деді. Пәкістанда болған су тасқыны 20 миллион халыққа зардабын тигізіп отыр, табиғат апаты 1600 адамның өмірін шалмады. Ақш әскерилері сейсенбі күні мәлімдегендей Ирактағы ақш сарбазының саны 50 мыңнан төмен. 2009 жылы билікке келген ақш президенті Барак Обама ақштың Ирактағы операцияларын осы жылдың тамыз айының соңына дейін тоқтатуға сөз берген. Ақштың соғысушы отрядтары Ирактан өткен аптада шықты. Сейсенбі күні Украина ел тәуелсіздігінің 19 жылдығын атап өтіп жатқан тұста президент Виктор Янукович конституцияға өзгеріс енгізуге шақырды. Ол Украина конституциясына толығымен реформа жасап, олардың жүзеге асуын үйлестіретін әрі бақылап отыратын президенттің құзырын күшейтуі керек деді.
Я бачу оновлену Украину як державу.
Мен саяси жүйесі тұрақты ел ретінде жаңарған Украинаны көріп тұрмын. Мен оның жаңа формуласын қоғамға ұсынуға дайынмын. Ол елдегі стратегиялық саясат пен негізгі реформалардың орындалуын үйлестіріп қадағалап отыратын мықты президент, ол саяси құрылымы мықты коалиция мен ықпалды оппозиция дейді Янукович. Украинада 2004 жылы батысшыл президент Виктор Ющенко кезінде конституцияға өзгеріс енгізіліп, президенттің билігі шектелген болатын. Сомали әскерилерінің хабарлауынша, исламшыл содырлар деп күдіктелген қарулы топ ел астанасы Могадишодағы үкімет өкілдері тоқтайтын қонақ үйге шабуылдап 30 адамның өмірін қиды. Африка одағы бітімгершілік күштерінің өкілі құрбан болғандар арасында кемінде 6 депутат бар екенін айтты. Қарулы топтың адамдары қонақ үйге үкіметтік әскердің киімімен кірген. Бұл шабуыл әсіредіншіл Әл-Шахаб исламшыл тобы мен үкіметтік күштер арасында болған қақтығыстан кейін болып отыр. Ол қақтығыста 30 бейбіт тұрғын қаза болып, 100 шақты кісі жараланған. Сомалиде 1991 жылдан бері тұрақты үкімет орнамай келеді. Әл-Қайда тобымен байланысы бар екенін айтқан Әл-Шахаб тобы Африка одағының 6000-дай бітімгершілік күші бар батысшыл үкіметті құлатуға бел буып келеді. Бұл топ жақында Уганда астанасында 70 адамның өмірін қиған екі шабуылға жауапкершілікті алған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның Ауғанстан мен шекаралас тайпалар аймағында болған әуе соққысынан кемінде 12 адам қаза болды. Солтүстік Уәзіристандағы қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша, ақштың адамсыз ұшағы тастады деп күдіктелген 3 бірдей зымыраннан содырлармен қатар бейбіт тұрғындар да құрбан болған. Хабарлар қарағанда тайпалар аймаққа тасталған зымыран Ауғанстандағы НАТО мен ақш күштеріне шабуылдап келе жатқан Жалалуддин Хакканидің жауынгерлері орналасқан жерді нысана қалған.
Сейсенбі күні НАТО әскерилер хабарлағандай, ақш күштер жергілікті діни оқытушының қамалуына наразылық танытқан ауғандық шерушілерге ескерту оғын атты. Ауғанстанда одақтас күштерге қарсы екі апта бұрын болған шабуылға қатысы бар деген күдікпен НАТО дүйсенбі күні діни оқытушыны қамауға алған еді. Елдің шығысындағы Парван провинциясында орналасқан Баграм әуе базасының сыртында жиналған 300-ге шерушіге атылған ескерту оқтан ешкім жараланбады деді НАТО әскерилері. Бірақ жергілікті полиция өкілі генерал Фахир Ахмат бұл шеруде бір бейбіт тұрғын белгісіз адамның оғынан қаза тапқанын айтты. Оның айтуынша, діни дәріс берушінің 50 шақты оқушысы наразылық шарасына шығып, кейін оларға 2000-дай ауыл тұрғыны қосылған. Гонконг үкіметі Манилаға қыдырып барған өз азаматтары кепілге алынып, олардың 8-і қаза тапқан соң гонконгтық тұрғындарға Филиппинге бармауды ескертті. Қытай бұл елдегі адам шығын әкелген оқиға өздерін шошытқанын айта келе, Манила күштерінің дағдарысты шешу жолын сынға алды. Филиппин президенті бұл істі толық тергеуге уәде беріп отыр. Дүйсенбі күні Манилада бұрынғы полиция қызметкері гонконгтық туристер мінген автобусты бір күн бойы ұстаған соң полиция кепілге алушыны атып өлтірген. Бірақ оған дейін 8 турист қаза тауып, тағы 7-і жараланды. Кепілге алушы қауіпсіздік күштерінен өзін жұмыстан шығарғанына ашулы болған. Сіздерде соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әр жалғасады.